προσευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά, σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αποκομίσουμε τις αλήθειες οι οποίες αναπτύσσουν μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής, να τις μεταφέρουμε στη ζωή μας, ώστε να ακολουθούμε σωστά τη φωτεινή πορεία προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Βρισκόμεθα στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης των Παροιμιών του Σολομώνος και στο κεφάλαιο 10 και στο στίχο 4. Είπαμε και σταματήσαμε την τελευταία συνάντηση στο στίχο αυτόν ο οποίος μας λέει: «Το παιδί που έχει ακολουθήσει και δεχθεί την παιδαγωγία του Θεού θα είναι σοφόν». Και πράγματι εδώ λέξη παιδί εννοεί κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι παιδί του Θεού και δέχεται την παιδαγωγία από τον Θεό, γιατί η παιδαγωγία του Θεού δεν είναι μόνο θοπίες, είναι και διάφοροι τρόποι οι οποίοι μας φαίνονται δύσκολοι καμιά φορά, είναι ο πόνος, είναι η ασθένεια, είναι τα διάφορα προβλήματα που αναπτύονται και έχει την ιερή υποχρέωση ο άνθρωπος να βλέπει όλες αυτές τις δυσκολίες σαν παιδαγωγία και όχι σαν τιμωρία, όπως λένε μερικοί. Ο Θεός δεν είναι μπαμπούλας, θα το πω μετά. Γράφει μέσα η Αγία Γραφή, ο Θεός είναι αγάπη. Και η αγάπη εκφράζεται σωστή όταν σε κάθε στιγμή δίνει ο Θεός αυτό που χρειάζεται στον άνθρωπο. Αρκεί ο άνθρωπος να έχει ανοιχτά τα μάτια της ψυχής και να δέχεται κάθε τι που προσφέρει ο Θεός και να το αντιμετωπίζει με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Έτσι θα μπορεί ο άνθρωπος να δέχεται την παιδαγωγία. Βεβαίως υπάρχει ο εχθρός της ψυχής, ο διάβολος, ο οποίος έρχεται να δυσφημίσει το Θεό στον άνθρωπο, έξω και διάβολος να διαβάλει στον άνθρωπο τον Θεό και να πιστεύει ότι κάθε δυσκολία είναι και μία τιμωρία, κάθε δυσκολία δημιουργεί στον άνθρωπο την αντίδραση για τον λόγο ότι δεν έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος και δεν έχει το στήριγμα για να αντλήσει δύναμη και αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής. Χρειάζεται λοιπόν να πιστέψουμε ότι η παιδαγωγία του Θεού είναι η πολύμορφη ενέργεια του να βοηθήσει τον άνθρωπο να φτάσει εκεί που πρέπει. Δηλαδή να προσπαθήσει να ζήσει τις αρετές και να αποφύγει τις κακίες. Να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει σωστά τα μέσα της σωτηρίας. Την Αγία Γραφή, την προσευχή, τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, την παρουσία του Θεού, όλα αυτά πρέπει ο άνθρωπος να τα έχει κατά νου. Και παράδειγμα ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αν το διαβάσετε τα γεωλόγια, υπέφεραν και υπέμειναν πάρα πολλά λήψεις και δοκιμασίες, ιδιαίτερα οι μάρτυρες, οι οποίοι πέρασαν από διάφορα μαρτύρια και επεσφράγησαν με την ζωή τους την πορεία σε αυτόν τον κόσμο και έτσι έχουμε αυτούς οι οποίοι δεν παραπονέθηκαν ποτέ στον Θεό γιατί αυτά τα ατέλειωτα γιατί τα οποία εκφράζουμε εμείς είναι αποτελέσματα της δυσκολίας να αντιληφθούμε για ποιο λόγο τα επιτρέπει και ακόμη διότι δεν χρησιμοποιούμε με τα πίστεως και αγάπης τη βοήθεια του Θεού. Δεν υπάρχει κάτι που να το επιτρέψει ο Θεός και να μην είναι για το καλό μας. Εφόσον αυτή η αλήθεια υπάρχει και εφόσον υπάρχει και η άλλη αλήθεια μες στην Αγία Γραφή, δεν θα επιτρέψει ο Θεός ποτέ να πειραστούμε και να δοκιμαστούμε πιο πάνω από τις δυνάμεις μας. Επομένως, τα άλλα είναι δικαιολογίες, να λέμε ότι δεν μπορώ, να λέμε ότι φτάνω στο αδιέξοδο και ούτω καθεξής. Χρειάζεται να πούμε ότι αν ζητάει ο άνθρωπος τη Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να χρησιμοποιήσει το χρυσό κλειδί. Και ποιο είναι αυτό το κλειδί? Είναι η μετάνοια και η υπομονή. Η συνεχής μετάνοια είναι η ζωή των Αγίων. Κανένας Άγιος δεν ήταν αμάρτητος, αλλά ήταν συνεχώς μετανοών. Κανένας Άγιος δεν πέρασε έτσι τη ζωή, χωρίς πόνο και στενοχώρια. Όλοι πέρασαν μέσα από το καμίνο. Και με αρχηγό τον Ιησού Χριστό. Βλέπετε πόσα άδικα υπέμεινε και υπέφερε από την πρώτη στιγμή που ήρθε σαν βρέφος με μέσα σε αυτόν τον κόσμο ο Κύριος μας και το διωγμότο συγκίνησε από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε, γιατί τον εδίωκε ο Ηρώδης. Όταν μεγάλωσε, τον εδίωκαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Εδώ θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Η μεγαλύτερη εχθρή δεν είναι η δεδηλωμένη εχθρή απ' έξω. Η μεγαλύτερη εχθρή που μπορεί να κάνει το μεγαλύτερο κακό στους άλλους είναι αυτή η οποία έχουν την ταπέλα του χριστιανού και δεν είναι χριστιανοί. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτοί είναι τα εκτρόβατα των χριστιανών και δεν είναι χριστιανοί. Γιατί οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έζησαν μέσα στην Εκκλησία μας, μέσα στις ακολουθίες μας, μέσα στα μυστήρια, έζησαν προσευχόμενοι και όταν έμπαιναν μέσα στο ναό είχαν κλειστό το στόμα και δεν έλεγαν την παραμικρή λέξη. Γιατί? Γιατί έξεραν ότι ο ρίκος προσευχής λέει και αμέσως και ζητούσαν αυτό που ήθελαν με θέρμη πολύ, με πίστη πολύ, ενδόξαζαν τον Θεό, τον ευχαριστούσαν κάθε στιγμή για το κάθε τι που επέτρεπε και έτσι πέρασαν τη ζωή τους και δεν είχαμε ποτέ παράπονα από Αγίους. Τα παράπονα είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν απεφάσισαν να δεχθούν τη σωστή παιδαγωγία του Θεού. Και έτσι συνεχίζει ο προφήτης. Βλέπετε πόσα πολλά μας έλεγε αυτός ο στίχος. Αν το διάβαζε κανείς έτσι, όλα, δεν θα μπορούσε να εισχωρήσει στο βάθος. Οι Άγιοι όμως πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι μας βοηθούν να ανακαλύψουμε το εσωτερικό της Αγίας Γραφής και να εμβαθύνουμε όπως κάνει ο εξκαφέας, που σκάβει τα πάντα και τα γκάζει και τα παρουσιάζει έξω, έτσι ακριβώς σκάβει για την Αγία Γραφή ο Άγιος άνθρωπος με τη σκαπάνη της ταπεινοφροσύνης και της εμπιστοσύνης στον Θεό. Και συνεχίζει ο προφήτης. Ο σοφός αυτός άνθρωπος, ο οποίος δέχεται την παιδαγωγία του Θεού, θα χρησιμοποιεί ως υπηρέτη τον ασύνετο που δεν θέλησε να παιδαγωγηθεί εκ μέρους του Θεού. Γιατί όταν είναι ασύνετος κανείς και δεν δέχεται το θέλημα του Θεού, είναι χωρίς έργα, χωρίς ζωή σωστή. Δεν είναι, ακόμη δεν έχει μέσα του ειρήνη και καλή. Και τον απόστατο λόγο ότι είναι μακριά από τον αρχηγό της ειρήνη. Ο Χριστός μας τι λέει? Ειρήνη την εμή δίδομη εμή και χαρά την εμή δίδομη εμή και την χαρά μόνο της έλεγχο. Κανένας λέει δεν μπορεί να σε αφαιρέσει την χαρά από μέσα σας, έστω και αν βρίσκεσαι στο μεγαλύτερο πόνο. Γιατί? Διότι θα συμφωνεί με τη συνείδηση. Η δε συνείδηση συμφωνεί με το θέλημα του Θεού. Πότε? Όταν φωτίζεται με τον λόγο του Θεού και όταν ο άνθρωπος έχει τη διάθεση να φωτιστεί. Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει η συνείδηση. Πότε θα είναι περιδεής, δηλαδή θα βλέπει παντού αμαρτία, και πότε θα είναι ελαστική, δεν θα βλέπει πουθενά αμαρτία. Έτσι λοιπόν βρίσκεται ο άνθρωπος σε μια κατάσταση πλανταρή και δεν έχει μέσα του σφρίγος το οποίο έχει ο παιδαγωγούμενος συνέχος των άνθρωπων. Ο φρόνιμος και έξυπνος Υιός γνωρίζει να προφυλάσσεται από τις παγίδες της αμαρτίας. Ο φρόνιμος και έξυπνος Υιός, ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος έχει εξυπνάδα όπως είχαν οι Άγιοι, προφυλάσσονταν από την αμαρτία. Βεβαίως δεν είναι για να μάθει. Ποτέ ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει από τον κόσμο που έχει αμαρτία. Αλλά θα το γράψει ένα άλλο σε μια τσεχία στιγμή. Έστω και αν η ζωή του είναι ζωή μια ημέρα, δεν μπορεί να αποφύγει την αμαρτία. Όμως είναι εκείνος ο οποίος εντοπίζει την αμαρτία, αισθάνεται ότι είναι αμαρτία, πολεμάει και αγωνίζεται. Πέφτει 100 φορές, σηκώνεται 100. Είναι ο συνεχώς αγωνιζόμενος, ο οποίος ζει μέσα στο πνεύμα της ταπεινοφροσύνης και της μετανοίας. Ο φρόνιμος λοιπόν και έξυπνος Υιός γνωρίζει να προφυλάσσεται από την παγίδα της αμαρτίας. Όπως από την κυλίαση των καιρών του θέατρου και ο ασύνετος όμως και ο παράνομος Υιός γίνεται δυστυχής και άθλιος. Πράγματι είναι δυστυχής και άθλιος, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό έχει σίγουρα σχέση με τον διάβολο. Και ο διάβολος φροντίζει πάντοτε το κακό, την απόγνωση, την αυτοκτονία, την ισόρροπη πράγματα με τις πλήρες του μυαλού. σαν το μαραμένο φυτό, λέει, ήταν το καιρό του θερισμού, το οποίο κατέστρεψε ο καυστικός γήμας. Ο καυστικός γήμας είναι όλη η συμπαιγνία και όλοι οι εχθροί της ψυχής, οι οποίοι ολοκληρώνονται σε τρεις μεγάλους εχθρούς. Διάβολο, κόσμο της αμαρτίας και στον κακό εαυτό. Η ευλογία του Θεού, ουσία κατέρχεται στην διαφανή του εναρέτου ανθρώπου. Η ευλογία του Θεού κατέρχεται στην διαφανή του εναρέτου ανθρώπου. Αλλά είπα και πριν, ο κόσμος σήμερα έχει διαφορετική γνώμη για την ευλογία του Θεού και για την παιδαγωγία του Θεού. Πιστεύει ότι είναι ευλογημένος από τον Θεό όταν δεν έχει προβλήματα, όταν δεν έχει ασθένειες, όταν όλα το πάνε καλά, όπως θα ήθελε αυτός. Αλλά αυτό δεν είναι το σωστό. Η ενάρετη ζωή είναι εκείνη η οποία περνάει από το καμίνι λοιπόν, έχει συντροφιά τον Χριστό και αντιμετωπίζει μαζί με τον Χριστό τα πάντα. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάντα ισχύει ο έντο ενδυναμούντι με Χριστό. Ισχύει, έχει δύναμη και αντιμετωπίζει τα πάντα με τη δύναμη του Θεού. Έτσι λοιπόν δεν θα πρέπει ποτέ να λέμε ότι ξέρεις ο Θεός να έστειλε αυτό το κακό. Όχι, δεν στέλνει ο Θεός. Επιτρέπει ο Θεός καταστάσεις που πολλές φορές ορισμένες καταστάσεις που δημιουργούν πόνο. Θα κάνουμε μια παρένθεση εδώ. Δεν είναι οι αντικειμενικά υπάρχουσες δυσκολίες και καταστάσεις των θλίψεων και των προβλημάτων. Αλλά με τη δική μας απροσεξία πολλές φορές και με την όχι σωστή αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων μπορούμε να ενδυνώσουμε την κατάστασή μας και να λέμε ένα σύμπτωμα του βάρους. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν σηκώνει το βάρος των δυσκολιών της θλίψης και των κυμασίων που στέλνει ο Θεός, τότε προσθέτει και άλλο βάρος και λέει δεν μπορώ. Η ευλογία λοιπόν του Θεού κατέρχεται ουσία στην διαφωνή του Αναλέτου. Το στόμα των ασεβών θα σκεπάσει ώρα ησυχή σαν άνθρωπο. Εδώ είναι μια φράση που πολλοί άνθρωποι ασεβείς χρησιμοποιούν τρόπους καταστροφικούς και για την ψυχή και για το σώμα. Και έτσι πολύ πιο γρήγορα οδηγούνται στο θάνατο. Όταν έχουν πάθει οι αδυναμίες, όπως είπαν αρχικά, η αυτοδεξία, η αποσία και τους άλλα, θύρουν τον άνθρωπο πιο σωματικά και ψυχικά και τον οδηγούν σιγά σιγά και πρόωρα στον θάνατο. Η ανάμνηση των δικαίων συνοδεύεται πάντοτε από επένους και εγκόμια. Η ανάμνηση των δικαίων, λέει, δημιουργούμε κάποιους ανθρώπους και τους εγκομιάζουμε. Έτσι εγκομιάζουμε και τους αρχούς της Εκκλησίας μας, οι οποίοι είναι γεμάτοι αγάπη, την οποία να πούμε από τον Θεό, γεμάτοι δύναμη και θα παρακολουθούν και από τον άνθρωπο όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που μπορεί ο άνθρωπος να ανανύψει και προσφέρουν υποδείγματα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, η μητέ μου γίνεται καθώς καγό Χριστού. Έτσι οι Άγιοι υπάρχουν στη ζωή μας σαν φωτεινά μετέωρα που οδηγούν τον δρόμο μας, ώστε να μην έχουμε δικαιολογία και να πούμε δεν μπορώ. Κάθε άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, μένος ή αγρόματος, κάθε πάγιο έχει το προστάτη. Θες προχθές είχαμε τη γιορτή του Αγίου Ευφροσύνη, που είναι προστάτη στο μαγείρο. Έχουμε λοιπόν τον Άγιο Βλάσιο, ο οποίος είναι προστάτης από το οποίο είναι τα λεμά. Είναι η Αγία Βαρβάρα, η οποία είναι προστάτης για τους ανθρώπους που έχουν βγάλει τα μάτια μας. Λοιπόν, όσοι άνθρωποι είναι οι οποίοι έχουν υποδείγματα στο επάγγελμα τους. Οι άνδρες έχουν τους άνδρες αγίους, οι γυναίκες τις γυναίκες αγίες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, υπάρχουν τα υποδείγματα, υπάρχουν τα μέσα και χρειάζεται μόνο η θέλησή μας για να δεχτούμε τον Θεό και να ζούμε όπως αυτός που θέλει. Επαναλαμβάνω ότι η ζωή της αναμαρτησίας είναι η ζωή του Θεού και η ζωή της αμαρτίας είναι η ζωή των ανθρώπων. Αλλά για τον Αγίον η ζωή δυστυχεί κατά και η καρδιά. Λοιπόν, προχωρούμε λίγο πιο κάτω. Ο κατά Θεόν παιδαγωγούμενος και μορφωμένος, σοφός, δέχεται συμβουλές εκ μέρους των άλλων. Εάν δεν είναι ο άνθρωπος σοφός, δεν μπορεί να δεχτεί, γιατί είναι άνθρωπος του Θεού και ταπεινός, δεν μπορεί να δεχτεί συμβουλές. Δείγμα λέει ότι ο άνθρωπος είναι σοφός, είναι το ότι δέχεται συμβουλές. Εάν λέει είναι κάποιος σοφός, θα γίνει εξαιτέρου σοφός, σοφότερος. Θα δεχτεί έτσι ο Σοκράτης ο Μέγας αυτός, σοφός της Αθήνας. Τι έλεγε, ότι γυράσκω θα είναι διδασκόμενο. Διδάσκεται ο άνθρωπος από όλους. Και ο πιο κακός άνθρωπος έχει κάτι καλό που μπορεί να μας διδάξει. Είναι ένας άνθρωπος επί παραδείγματι, ο οποίος είναι αμελής. Ήταν κάποιος μάθος. Ο οποίος όντως ήταν αμελής στα καθηγητά. Και όταν έφευγε από αυτή τη ζωή, ήταν καλύτερος. Και όλοι τον παρατηρούσαν. Εσύ είναι τόσο αδιάφορος στα καθηγητά σου, γιατί έτσι φαινόταν. Πώς είναι δυνατόν να έχεις γαλήνη την ώρα που απέφτασε μαθητή. Μετάνοσε λύση της κουέλης του Θεού και τους είπε, με ακούσατε ποτέ να κατηγορήσω κανέναν? Είπαν όχι. Να κρίνω κανέναν? Όχι. Τι λέει μέσα στην γραφή, τι λέει ο Χριστός? Μη κρίνετε ή να μην κρίνετε. Δεν θα κρυθώ λέει, γιατί δεν έκρινε κανέναν. Λοιπόν, δεν μετεωρείται. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν κρίνει, είναι εκείνος ο οποίος έχει μέσα αγαθά στοιχεία. Τώρα, ό,τι υπάρχουν και άνθρωποι, οι οποίοι έχουν τις αδυναμίες υπέρεσουν, εκεί μας καλεί ο Θεός να δείξουμε περισσότερο ενδιαφέρον, προσοχή, περισσότερη προσευχή, να γονατίσουμε πιο πολύ, να παρακαλέσουμε περισσότερη θέλη, ώστε να δώσει ο Θεός την απαλλαγή από τους ανθρώπους οι οποίοι μας στενοχωρούν. Είτε είναι στενά συγγενικά πρόσωπα, είτε είναι γενικά πρόσωπα, είτε είναι γειτονικά αδιάφορα. Θέλω να πω λοιπόν ότι μπορεί ο άνθρωπος με τη δύναμη του Θεού να επιτύχει τις μεταβολές. Ξεχνάμε κάτι, ότι πρώτος ο παράδεισος είναι ο Χριστός. Ότι μέσα στα ιερόγια της Εκκλησίας μας υπάρχουν άνθρωποι που καθοδηγούν τη ζωή του μία μάνα. Και όμως είναι η άγια της Εκκλησίας μας της ζωής. Ο Χριστός μας τι είπε, δεν ήρθε δικαίως καλέσε, αλλά αμαρτωλούς σας μετάει. Ο Θεός τι ήθελε να κάνει. Ζητήσει και σώσει τον απολογός. Να σώσει τον άνθρωπο που ήταν ελαφρύ. Επομένως, όταν τον βλέπουμε σαν καλό ποιμένα, παίρνει το αγνάκι στον ώμο του. Ποιο αγνάκι? Εκείνο που ήταν ρυθμισμένο μέσα στα κάρτια. Το καθάρισε από εκεί και το πήρε και το έσωσε. Λοιπόν, έτσι είμαστε κι εμείς. Μέσα στα κάρτια της αναγνωρίσεως. Και καλούμεθα ζητάτε από τον Θεό να έρθει να μας βγάλει όλα αυτά τα κάρτια και να ζούμε κοντά. Μην ξεχνάμε ότι κανένας δεν είναι για την απώλεια, αλλά ο Θεός είναι ο σώσιος. Λέει πάντα σε αυτό που σωθείτε και σε τέλος ελπίζεσαι. Αν ο άνθρωπος όμως διαλέγει το δρόμο του διαβόλου και θέλει παρέα να κάνει με αυτόν, τότε οπωσδήποτε θα πάει και αυτός, αν δεν μετανιώσει, στον τόπο που θα πάει και μια μόνη. Η άλλη ζωή λοιπόν υπάρχει, μετέρω το τελευταίο. Και κάποτε θα πάμε εκεί. Και μερικοί βέβαια αρέσκονται να λένε ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή, γιατί δεν θέλουν να ενοχλούν και να ελέγχουν. Μέχρι να ξέρουμε όμως ότι ο έλεγχος είναι δείγμα αγιότητος και έτσι άγιοι ελέγχουν τον εαυτό τους και πάντοτε αισθάνονται αμαρτωλοί. Κανένας ποτέ άγιος δεν έφυγε από αυτή τη ζωή με τη σκέψη ότι είναι άγιος. Αντίθετα, έφερε με τη σκέψη ότι είναι ο πιο αμαρτωλός από όλους αυτούς. Είναι η αυτογνωσία, είναι η ταπείνωση που κάνει τον άνθρωπο να ελκύει τη χάρη του Θεού. Πολλές φορές άνθρωποι τελευταία στιγμή κέρδισαν τον παράδεισο. Ο ληστής, δεν ήταν εκείνος ο οποίος λίστεψε τον παράδεισο τελευταία στιγμή, δεν ληστής, λίστεψε και τον παράδεισο πολλές φορές. Ο Μωυσής ο Αιθίωπας δεν ήταν αυτή ληστής, και όμως είναι άγιος της Εκκλησίας. Και τόσοι άλλοι, δεν θέλω να αναφέρω γιατί είναι πολλοί, οι οποίοι πριν είχαν μια τρόπο ζωής δύσκολο, αμαρτωλό, πάγιο στο τριαδόση παραδείγμα, τους μάγους, τους μάγους, τους δαίμονες κάθε μέρα. Λοιπόν, χρειάζεται να πούμε το εξής. Η σωτηρία έρχεται στον άνθρωπο όταν συνδεθεί βαθιά με τον Θεό, δεχθεί ο σωτήρα της ψυχής του τον Χριστό, όταν σηκώνει το σταυρό και όταν προχωρεί με τη σκέψη και την πεποίθηση ότι ο Θεός θα τον σώσει. Αλλά παράλληλα όμως θα κάνει και σωστή χρήση της ελευθερίας. Δεν μπορεί ο Θεός να τον σώσει όταν ο άνθρωπος δεν έχει σωτήρα. Υπάρχει μια φράση μέσα στην Αγία Γραφή, λέει ο Μαρκός, απόσταμε μες στο Θεό. Ο δούς σου είναι ο ούρος. Αυτή είναι η πολύ φράση. Είναι φράση της Εκκλησίας. Λοιπόν, χρειάζεται πάρα πολύ να προσέχουμε όλοι μας το εσείς, ώστε να μην μας καταλαμβάνει σκέψεις του πονηρού που είναι παραπλανητική και μας λέει τώρα εσύ έπεσε σε 1, 2, 5, 10 βαθμούς. Δεν θα σωθείς. Αυτά δεν είναι του Θεού γνώμια, ούτε δικά μας. Είναι του καλοθελητού που έρχεται να μας εισπύρει την απόγνωση και να μας καταστρέψει. Τι θα το πούμε, είπα και ο Χριστός. Και θα αγωνιζόμαστε. Χριστάμε, πέφτουμε βεβαίως, θα σηκωθούμε όμως. Δεν θα σταθούμε. Ο αγώνας λοιπόν ο συνεχής είναι η απασχόληση του Αγίου. Και μην ξεχνάμε ότι οι πτώσεις οδηγούν σε μια μεγάλη αρχή. Την αυτογνωσία, την ταπείνωση. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν πλέχτηκε πολλές φορές σε γραμμός μεγάλα σπάρματα έχει πέσει σε πολύ τραυματικά σπάρματα, γιατί πιο μεγάλο σπάρμα ίσως δεν υπάρχει. Εάν δεν συγχωρεί, δεν συγχωρεί στον άλλον, λέει ο Θεός, δεν σε συγχωρεί. Επομένως, καταστρέφει. Ο άνθρωπος δεν συγχωρείται, γιατί στηρίζεται στην οικονομία, λέει, σε κάποιο κύριο του τάμου, στο τρίτο, του τέτοιο, πέμπτο, και τον δένει ο πονηρός με την φυλακτηρία και συνεχώς αγωνιά αυτά που έχει να τα προστατεύσει και άλλα να προστασιάσει. Και στο τέλος, ακούει μια φωνή που άκουσα από όλους. Άφωνα! Τα άφη την νυχτή του ψυχή σου απαιτούσε. Άντε, γιατί μας ασθενιάστε. Επομένως, βλέπουμε ότι πολλές φορές ο άνθρωπος προχωρεί σε αυτή τη ζωή αποκολλημένος από το Θεό και προσκολλημένος τι, τότε δεν μπορεί να σωθεί. Χρειάζεται να πείσει σαν τον αετό με τα φτερά της πίστεως και της αγάπης να πετάει πάνω από όλες τις στιγμές και να πετάει πάνω από όλα τα όσα θεωρούν ως αγαθά. Και πολλά από αυτά είναι αγαθά, γιατί και τα υλικά αγαθά τα προσφέρει ο Θεός. Δεν χρειάζεται όμως να μας, το λέει ο κόσμος, να μας τραβάνε από την ίδια αυτά. Δηλαδή να έχουμε σαν μοναχή, μοναχική απασχόληση το πώς θα ασχοληθούμε με την ίδια. Είναι πάρα πολλά τα οποία έχουμε να πούμε εδώ και εδώ θα κλείσουμε κάπου και να συνεχίσουμε την εβδομάδα. Εκείνος λοιπόν κάνει με τα μάτια του βήματα συγκαταλέψεως, ανειλικρινή, όμως και δόλια, συσσωρεύει μικρίες και λύπες. Λίγο πιο πάνω λέει, εξαντιθέτω εκείνος του οποίου οι δρόμοι της ζωής είναι δόλοι και διαστραμμένοι, θα γίνει μια ημέρα γνωστός και θα κατατομηθεί. Λοιπόν, υπάρχουν πάντοτε οι καταστάσεις της αναγνωρότητας που οπωσδήποτε δεν μπορεί κανείς να τις αποκρύψει διαφορά. Όποιος πορεύεται για αθωότητα και αθλήτητα προχωρεί πεποίθηση και θάρρος, διότι δεν θα κατασυνθεί. Τώρα, υπάρχουν όμως άνθρωποι, όπως είπα και πριν, οι οποίοι έπεσαν σε πολλά μεγάλα προβλήματα. Όμως η μετάνοια τους έσωσε και αυτοί οι άνθρωποι είναι πάλι τη σημασία τους. Λοιπόν, να επιμένουμε στον αγώνα. Αυτή είναι η αποστολή μας. Στον αγώνα εναντίον της αμαρτίας. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχουν και άνθρωποι με τα μάτια μπορεί να μαρτύσουν. Γιατί από εκεί λέει η Μεσάγια της Εκκλησίας μας, μπαίνει η αμαρτία από τις τυρίδες των αισθήσεων. Δεν είναι μόνο από τα μάτια, είναι από τα αυτιά. Είναι και από όλες τις αισθήσεις που είναι εσύ ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο του Βίλνιου και του Μάσκα. Γράφει το πέρα ο Αγίου Πόλη και τον Ιωάννη Πολύ. Περί της φυλακής των πέντε αισθήσεων. Πώς πρέπει να προσέχει κανείς να προστατεύει τις αισθήσεις. Πώς για να κλείνει τις θηρίδες από όπου μένει η μαρτία. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κλείνει κανείς σε πίεση του εσωτερικού στην αμαρτία. Λοιπόν, εδώ θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα. Μέχρι τότε για να διευκόν των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς δεν πειράξει πάλι σε μας. Thank you.